งกษัตริย์ฉบับที่2บทที่9เยโฮรับการเจิมเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและเอลิชาผู้เผยพระวจนะได้เรียกพวกผู้เผยพระวจนะมาคนหนึ่งและพูดกับเขาว่าจงคาดเอวของเจ้าไว้ถือน้ำมันกวดนี้ไปที่รามอทกิเลอาดและเมื่อเจ้าไปถึงแล้วจงมองดูเยโฮบุตรเยโฮชาฟัตบุตรนิมซีจงเข้าไปหาเขาให้ลุกขึ้นจากหมู่พวกเพื่อนๆและนำเขาเข้าไปในห้องชั้นในและจงเอาน้ำมันในขวดเทลงบนศีรษะของเขาและกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราเจิมตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้วจงเปิดประตูออกหนีไปอย่ารอช้าอยู่คนหนุ่มนั้นคือคนหนุ่มที่เป็นผู้เผยพระวจนะจึงไปยังรามอทกิเลอาดและเมื่อเข้ามาถึงดูเถิดบรรดาผู้บังคับบัญชาทหารกำลังประชุมกันอยู่และเขากล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้บัญชาการข้าพเจ้ามีธุระด่วนมาถึงท่านและเยโฮพูดว่ามาหาคนใดในพวกเราและเขาว่าข้าแต่ท่านผู้บัญชาการมาหาท่านท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเรือนและคนหนุ่มนั้นก็เทน้ำมันลงบนศีรษะของท่านกล่าวว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราเจิมตั้งเจ้าไว้เป็นกษัตริย์เหนือประชากรของพระเจ้าคือเหนืออิสราเอลและเจ้าจงโค่นราชวงศ์ของอาหับนายของเจ้าเพื่อเราจะได้จัดการสนองเยสิเบลเพราะโลหิตของบรรดาผู้เผยพระชนะผู้รับใช้ของเราและเพราะโลหิตของบรรดาผู้รับใช้ทั้งสิ้นของพระเจ้าเพราะว่าราชวงศ์อาหับทั้งหมดจะต้องพินาศและเราจะตัดผู้ชายทุกคนไม่ว่าทาสหรือไทยทั่วไปในอิสราเอลออกเสียจากอาหับและเราจะกระทำราชวงศ์ของอาหับให้เหมือนราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัตและเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตรอาฮิยาและสุนัขจะกินเยสิเบลในที่ดินส่วนพระองค์ณอิสราเอลและจะไม่มีผู้ใดฝังศพพระนางและเขาก็เปิดประตูหนีไปเมื่อเยโฮออกมาสู่พวกข้าราชการของเจ้านายของท่านเขาทั้งหลายพูดกับท่านว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือทำไมคนบ้าคนนี้จึงมาหาท่านท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายรู้จักชายคนนั้นและทราบเขาพูดอะไรแล้วแล้วก็ทั้งหลายว่านั่นไม่เป็นความจริงขอบอกเรามาเถิดและท่านว่าเขาพูดอย่างนี้กับข้าพเจ้าว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราเจิมตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและทุกคนก็รีบเปลื้องเสื้อผ้าของตนออกวางไว้รองท่านที่ขั้นบันไดซึ่งเปล่าอยู่แล้วก็ทั้งหลายเป่าเขาสัตว์และเป่าร้องว่าเยฮูเป็นกษัตริย์เยฮูทรงประหารโยรัมดังนี้แหละเยฮูบุตรเยโฮชาฟัตบุตรนิมซีได้ร่วมกันคิดกบฏต่อโยรัมฝ่ายโยรัมพร้อมกับอิสราเอลทั้งปวงยังระวังป้องกันฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียอยู่ที่รามอทกิเลอาดแต่พระราชาโยรัมทรงกลับไปรักษาพระองค์ที่อิสราเอลเพราะบาดแผลซึ่งชนซีเรียได้กระทำแก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงสู้รบกับฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียเยโฮจึงตรัสว่าถ้านี่เป็นความประสงค์ของท่านทั้งหลายก็อย่าให้คนหนึ่งคนใดเล็ดลอดออกไปจากเมืองเพื่อบอกข่าวที่อิสราเอลแล้วเยโฮก็เสด็จทรงรถลบและเสด็จไปยังอิสราเอลเพราะโยรัมบันทมที่นั่นและอาสยาพระราชาแห่งยูดาได้เสด็จลงมาเยี่ยมโยรัมฝ่ายทหารยามยืนอยู่บนหอคอยที่อิสราเอลเขามองเห็นพวกของเยโฮมาจึงว่าข้าพเจ้าเห็นคนพวกหนึ่งโยรัมตรัสว่าจงใช้ให้พลม้าคนหนึ่งไปพบเขาให้ถามเขาว่ามาอย่างสันติหรือคนนั้นจึงขึ้นม้าไปพบกับท่านและพูดว่าพระราชาตรัสดังนี้ว่ามาอย่างสันติหรือและเยฮูตอบว่าท่านเกี่ยวข้องอะไรกับสันติจงเลี้ยวกลับตามเรามาและทหารยามก็รายงานว่าผู้สื่อสารไปถึงเขาแล้วแต่เขาไม่กลับมาพระองค์จึงรับสั่งใช้พลม้าคนที่สองออกไปผู้นั้นมาถึงเขาแล้วก็พูดว่าพระราชาตรัสดังนี้ว่าอย่างสันติหรือและเยโฮตอบว่าท่านเกี่ยวข้องอะไรกับสันติจงเลี้ยวกลับตามเรามาทหารยามก็รายงานอีกว่าเข้าไปถึงแล้ว แต่เขาไม่กลับมาและการขับรถนั้นก็เหมือนกับการขับรถของเยหูบุตรนิมซีเพราะเขาขับรวดเร็วนักโยรัมตรัสว่าจงเตรียมพร้อมและเขาก็จัดรถรบของพระองค์ให้พร้อมไว้และโยรัมพระราชาแห่งอิสราเอลและอาฮัสยาพระราชาแห่งยูดาห์ก็เสด็จออกไปต่างก็ทรงรถรบของพระองค์เองทรงออกไปปะทะกับเยหูมาพบกันเข้าณที่ดินแปลงของนาโบธชาวอิสราเอลและอยู่มาเมื่อโยรัมเห็นเยหูแล้วจึงตรัสว่าเยหูอย่างสันติหรือเยหูตอบว่าจะสันติได้อย่างไรเมื่อการเล่นชู้และวิทยาคมของเยเซเบลมารดาของท่านยังมีอยู่มากเช่นนี้แล้วโยรัมทรงชักบังเหียนหันกลับหนีไปพลางรับสั่งกับอาหัสยาว่าข้าแต่อาหัสยาเข้าร่วมกันคิดกบฏแล้วเยหูก็โกงธนูด้วยสุดกำลังยิงถูกโยรัมระหว่างพระอังศาทั้งสองลูกธนูจึงแทงทะลุพระหทัยของพระองค์พระองค์ก็ทรงล้มลงในรถรบของพระองค์เยหูตรัสกับบิดคานายทหารคนสนิทของพระองค์ว่าจงยกศพเขาขึ้นและโยนทิ้งลงในที่ดินแปลงของนาโบธชาวอิสราเอลจำไว้เถอะเมื่อฉันและท่านขี่ม้าเคียงข้างกันมาตามหาอาบบิดาของเขาไปพระเจ้าทรงกล่าวโทษเขาดังนี้ว่าเราได้เห็นโลหิตของนาโบธและโลหิตของลูกหลานของเขาเมื่อวานนี้แน่ทีเดียวเราจะสนองเจ้าบนที่ดินแปลงนี้แหละฉะนั้นจงยกเขาขึ้นทิ้งไว้บนที่ดินแปลงนี้แหละตามพระวจนะของพระเจ้าเยหูประหารอาหัสยาและเมื่ออาหัสยาพระราชาแห่งยูดาห์เห็นดังนั้นพระองค์ทรงหนีไปในทิศเมืองเบธากานและเยหูก็ติดตามพระองค์ไปตรัสว่าจงยิงท่านในรถรบด้วยและเขาทั้งหลายได้ยิงพระองค์ตรงทางข้ามเขาตำบลกูซึ่งอยู่ใกล้อิบแลมและพระองค์ทรงหนีไปถึงเมืองเมกิโดและสิ้นพระชนที่นั่นข้าราชการของพระองค์ก็บรรทุกพระศพใส่รถรบไปยังเยรูซาเล็มและฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดในปีที่11แห่งรัชกาลโยรัมบุตรอาหับอาสยาเริ่มครอบครองเหนือยูดาห์มรณกรรมของเยซูเบลเมื่อเยฮูมาถึงเมืองอิสราเอลเยซูเบลทรงทราบเรื่องพระนางก็ทรงเขียนตาและแต่งพระเศียรและทรงมองออกไปทางพระแกลและเมื่อเยฮูผ่านเข้าประตูวังมาพระนางมีพระสาวนีว่าเจ้าผู้ข้านายของเจ้าอย่างเจ้าสิมรีมาอย่างสันติหรือและเยหูแงนพระพักทอดพระเนตรที่พระแกลตัดว่าใครอยู่ฝ่ายเราใครบ้างมีขันทีสองสามคนชะโงกหน้าต่างออกมาดูพระองค์พระองค์ตรัสว่าโยนนางลงมาเขาจึงโยนพระนางลงมาและโลหิตของพระนางก็กระเด็นติดผนังกำแพงและติดม้าและพระองค์ทรงม้าย่ำไปบนพระนางและพระองค์เสด็จเข้าไปเสวยและทรงดื่มและพระองค์ตรัสว่าจัดการกับหญิงที่ถูกสาปคนนี้เอาไปฝังเสียเพราะเธอเป็นธิดาของพระราชาแต่เมื่อเขาจะไปฝังศพพระนางเขาก็พบแต่กะโหลกพระเศียรพระบาทและฝ่าพระบาทของพระนางเมื่อเขากลับมาทูลพระองค์พระองค์ตรัสว่านี่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสทางเอลียาชาวทิชบีผู้รับใช้ของพระองค์ว่าสุนัขจะกินเนื้อของเยซูเบลในเขตแดนอิสราเอลและศพของเยซูเบลจะเป็นเหมือนมูลสัตว์บนพื้นทุ่งในเขตแดนอิสราเอลเพื่อว่าจะไม่มีใครกล่าวว่านี่คือเยซูเบล